Shohlar 4-kitob 3-bob. Ahab o'g'li Yoram Samariyada Isroil taxtiga o'tirdi va 12 yil shoh bo'ldi. Bu paytda Yoxshafat Yahudoda shohlik qilayotganiga 18 yil bo'lgan edi. Yoram egamiz oldida qabihliklar qilgan bo'lsa ham, otasi va onasichalik emasdi. Otasi Baalga atab o'rnatgan toshni u qo'porib tashladi. Shunday bo'lsa ham, Isroil xalqini gunohga botirgan Nabat o'g'li Yeribom qilgan gunohlarga ergashdi. Moab shohi Mesha chorvachilik bilan shug'ullanardi. U Isroil shohiga har yili 100 mingta qo'zini va 100 mingta qo'yning junini o'lpon qilib to'lardi. Ahab vafot etgandan keyin Moab shohi Isroil shohiga qarshi bosh ko'tardi. Shunda shoh Yoram Samariyadan chiqib, jamiki Isroil lashkarini to'pladi. So'ngra Yahudo shohi Yoxshafatga shu xabarni yetkazdi. Moab shohi menga qarshi qo'zg'aldi. Moabga qarshi urushgani men bilan borasizmi? Yahudo shohi quyidagicha javob jo'natdi. Boraman. Men sen bilan birgaman. Mening xalqim sening xalqingdir. Mening otlarim sening ham otlaringdir. Biz qaysi yo'ldan borishimiz kerak? So'radi Yahudo shohi. Edom sahrosidagi yo'ldan, javob berdi shoh Yoram. Isroil, Yahudo va Edom shohlari birgalikda yo'lga chiqdilar. Ular 7 kun yo'l yurganlaridan keyin birga borgan lashkar uchun ham, hayvonlar uchun ham suv tugadi. Shunda Isroil shohi, "Eyvoh! Egamiz bizni uchala shohni Moab shoh qo'liga berish uchun bir joyga to'plabdi-da," dedi. "Bu yerda egamizning payg'ambari yo'qmi? Agar bo'lsa, biz o'sha payg'ambar orqali egamizning xohish irodasini bilardik," dedi Yoxshafat. Isroil shohining ayonlaridan biri, "Shofot o'g'li Elishay shu yerda. U doimo Ilyosning xizmatida bo'lgan edi," deb javob berdi. "Egamizning xabarini bizga u ayta oladi," dedi Yoxshafat. So'ngra Isroil shohi Yoxshafat va Edom shohi Elishayning huzuriga bordilar. Elishay Isroil shohiga aytdi: "Men senga qanday yordam bera olaman? Bor, o'z ota-onangning payg'ambarlardan maslahat so'ra." Isroil shohi Elishayga: "Yo'q. Egamiz bizni uchala shohni Moab shohining qo'liga berish uchun to'plagan," dedi. "O'zim xizmatida bo'lgan sarvara olam shohid," dedi Elishay. "Agar men Yahudo shohi Yoxshafatni hurmat qilmaganimda, senga hech ham qaramagan, hatto nazar solmagan ham bo'lardi. Endi menga bir sozanda olib kelinglar." Sozanda musiqa chalgan edi, egamiz Elishayga o'z qudratidan berdi. Elishay dedi: "Egamiz shunday aytmoqda. Qurib qolgan bu soylik suvga to'ladi. Na shamolni, na yomg'irni ko'rasizlar. Lekin bu soylik suvga to'lib toshadi," deb aytmoqda egamiz. "O'zlaringiz ham, ot ulovlaringiz ham, chorvangiz ham shu suvdan ichasizlar. Egamiz qiladigan bu ishlar hali kamdir. U Moab xalqini sizlarning qo'lingizga beradi. Sizlar esa Moabning hamma mustahkam shaharlarini, eng chiroyli shaharlarini vayron qilasizlar. Hamma mevali daraxtlarni kesib tashlaysizlar. Hamma buloqlarni ko'masizlar. Hosildor dalalarning hammasini toshloq qilib, yaroqsiz holatga keltirasizlar. Keyingi kuni ertalabki qurbonlik paytida birdan Edom tomondan suv to'lib toshib oqa boshladi. Hamma yerni suv bosib ketdi. Moab xalqi shohlar jang qilish uchun kelayotganini eshitdi-yu, hammalari qurol ko'tarishga yaraydiganlardan tortib kattalargacha yig'ilishib chegaraga kelishdi. Ular saharda turganlarida quyosh suv ustida yog'du sochar. Suv Moab lashkariga uzoqdan qonga o'xshab qizarib ko'rinardi. Bu qon-ku, deyishdi ular. Shohlar bir-birlari bilan jang qilibdilar. Bir-birlarini qiribdilar. Qani o'ljaga Moab lashkari. Ammo Moab lashkari Isroil qarorgohiga borganda, Isroil lashkari ularga birdan tashlanib hujum qilib qoldi. Moab lashkari esa qochib qoldi. Isroil lashkari Moab yurtiga kirib ham hujumni davom ettirdi. Shaharlarni vayron qildilar. Daladagi hamma hosildor yerlarga tosh otaverib, dalani toshga to'ldirib tashladilar. Buloqlarni ko'mib yubordilar. Barcha mevali daraxtlarni kesdilar. Faqat Kir Harasot shahridagi tosh devorlar qoldi xolos. Palaxmonchilar shaharni qurshab olib, tosh irg'itaverdilar. Moab shohi jangda mag'lub bo'layotganini anglab yetgach, 700 ta qilichbozini yoniga oldi. U Edom shohi kuchlarini yorib o'tmoqchi bo'ldi, lekin buning uddasidan chiqolmadi. Shundan keyin Moab shohi taxt vorisi bo'lgan to'ng'ich o'g'lini olib keldi-da, uni devor ustida kuydirib qurbonlik qildi. Bu voqeadan Isroil lashkari qattiq vahimaga tushdi. Ular Moab shohidan uzoqlashib, o'z yurtiga qaytib ketdilar.